Góðir hlustendir, það er komið að tíunda þætti í þessari þáttaröð kínverska málshætti. Aldrei þessu vant erum við ekki stödd á tímum hins langlífa Joe Veldis, svo ekkert verður rætt tímabil hinna stríðandi ríkja eða voru haust tímabilið. Nei, við höldum til hins stórkostlega Song Veldis, nánar tiltekið Norður Song Veldisins með sinn dýrðar ljóma. Ég heiti Þorgerður Anna Björnsdóttir og þú ert að hlusta á hlaðavarpið í Austurvegi. Þetta er tími þriðja Song keisarans, Zhenzong, en faðir hans var yngri bróðir stofnanda Song-veldisins, Zhao Kuangyin. Þetta voru góðir tímar í sögu Norður Song-veldis og í dag lítum við á baksögu hins forna málsáttar Gu Zhu Yi Zhi. Við skulum skoða kínversku táknin hvert fyrir sig. Gu merkir í þessu tilfelli einn eða einsamall. Zhu hefur margar merkingar en hér þýðir það áhættufé eða annað sem lagt undir í veðmáli. Saman gu zhu, eitt veðmál. Í táknið fyrir töluna einn og zhu þýðir að kasta, í þessu tilfelli að kasta teningum. Í zhu, eitt teningakast. Eitt veðmál, eitt teningakast. Allt í lagi, það hægt að skilja það, þú leggur allt undir í einu teningakasti. Ekki svo flókið. En hoppum nú borði í tímavélina og skellum okkur aftur að lokum tíundu aldar upphafi þeirrar elleftu og tjekkum á því hvað var að frétta hjá Zhenzong keisara. Við skulum líta á söguhetur dagsins en búið var að nefna Song keisaran Zhenzong. Svo er það kanslari hans, Ko Jun, og ráðherran Wang Qinruo, en þeir tveir voru alls engir vinir. Eins og sjáum á ef litir á sögu Song veldisins, er þetta tímabil frægt fyrir öflug viðskipti og efnahag, menningarlíf, matargerðarlist og fjölmargt fleira. En þrátt fyrir þetta mikla blómaskeið var Song veldi raunar umkringt óvinum. Til að verja sig hélt Song veldi tiltækum risavöxnum sextalna stórum herjum, auk þess að kaupa frið af ýmsum nágrannaþjóðum í norðri og vestri. En þessu öllu fylgdi gríðarlegur kostnaður. Skömmu eftir að Zhenzong varð keisari, ákvað hið öfluga Kitan Liao veldi í norðri að etja kappi við hinn nýja keisara. Á mandarín kínversku kallast þessi þjóðflokkur Qidan. Sumarið 1004 gerðu þeir innrás í Songveldi úr norðri. Fáir komist í hálfkvisti við þetta öfluga og grimma innrásarlið. Svo á þessari ögurstundu, þegar ljáherinn nálgaðist óðum, kom Wang Qinruo, ráðherra keisarans, á fund til hans og ráðlagði honum að flýja undir eins, áður en innrásarherinn mætti á svæðið. Hann lagði til að höfuðborgin yrði færð, sem á þeim tíma þýtti að færa keisaran, þangað sem borgin Nanjing stendur í dag, á suðurbakka Yangtze-fljótsins. Annar ráðgjafi kom að máli við keisaran og sagði að kannski væri betri hugmynd að flytja höfuðborgina til Chengdu, langt frá öllum átökum. Enginn sagði orð að þeir skildu bíða og mæta óvinahernum í bardaga. Zhenzong var farið að lítast illa á blikuna, svo hann fór til traustasta ráðgjafa síns, Ko Jun, til að spyrja hann álits. Það mikilvæga við Ko Jun er að þegar litir yfir sögu Kína, á alla topp tíu lista yfir bestu kanslara og forsætisráðherra Kína, þá hann alltaf á listanum. Hann einn af þeim góðu. En allavega, hann frétti hvað ráðgjafar keisarans hefði verið að segja og steig fram fyrir keisaran, þóttist ekkert vita hverjir hefði komið með tillögurnar, og sagði að yfirgefa Kaifeng væri hræðileg hugmynd og hverjir þeir sem legðu það til væri að fremja stórglæp sem refsa skildi harðlega fyrir. Kojun og stuðningsmenn hans sögðu að þeir ætti að standa fast og berjast. Hann sagði að nærvera hins konunglega keisara væri svo áhrifamikil að ef hann mætti persónulega til að hvetja Song hersveiti sínar gegn Kitan Liao, myndi það leiða til sigurs. Kanslarinn hélt áfram og sagði Hinar 200.000 manna stóru Liao hersveitir koma langt að og eru ókunnugum slóðum. Þeir verða þegar orðnir þreyttir fyrir bardagan. Song sveitirnar höfðu margt þeim til framdráttar. Af hverju ættu þeir að yfirgefa feðrahofið í Kai Feng svo auðveldlega? Kojun var svo sannfærandi að keisarinn fylgdi ráðum hans og hélt til hersveitana í fremstu víglínu til að hvetja þá gegn Kitan Liao hernum. Þegar Zhenzong keisari náði hersveitunum aðeins norður af Kaifang, urðu hermenn jafnt sem borgarar himinn lifandi. Nærvera hins konunglega hátigns veitti vissulega þann andlega stuðning sem gerði þeim klift að íta óvinna hernum til baka og sigra þá við bæinn Tianyuan. 150 km norður af höfuborginni. Eftir þennan ósigur ljáveldis var Tianyuan sáttmálin gerður, Tianyuan Zhi Meng. Kítanarnir samþykktu að ráðast ekki á landsvæði Songveldis í skiptum fyrir veglega upphæð og gegn því að framvegis væri komið fram við þá sem diplomatiska jafningja keisarans í Kaifang. Þeim var í raun og veru mútað til að halda sig á teppinu. Og á meðan samkomulagið stóð í 20 ár, ríkti nokkurn veginn friður á milli Liao og Song. En óvinir Song úr fleiri áttum sáu hvað kítanarnir gerðu og reyndu líka að ná sér í svipaða samninga við Song keisaran, sem síðan gerði út af við businessmodelið. Eftir sigurinn hélt keisarin sigri hrósandi aftur til Kaifang og þið getið ímyndað ykkur hve vinsæll Kojun varð í kjölfar sigursins. Hann var maðurinn sem átti hugmyndina að mæta herliði Kítana og stóð við hlið keisarans í gegnum átökin. En Wang Qinruo, aftur á móti, gat aldrei fyrirgefið Kojun að hafa augrað sér svona blákalt fyrir framan keisaran, svo hann beið eftir tækifæri til að hnekkja á honum. Dag einn á spjalli við keisaran byrjaði hann að tala illa Kojun og sagði að Tianyuan sáttmálin væri skammarlegur fyrir þjóðina. Hann líkti Tianyuan samkomulaginu við annan sögulegan sáttmála sem undritaður var með þvingun þegar að óvinaherinn var þegar komin upp að borgarmúrunum og lagði áherslu á það hvernig Kojun galopnaði búðarkassan. Wang Qinruo sá að keisarinn var farin að efast, svo hann flýtti sér að bæta við. Kojun lagði líf sjálfs keisarans að veði í allt eða ekkert veðmáli hvernig bardaginn færi. Hann hagaði sér eins og dæmigerður óábyrgur spilafíkill. Í bók Kojun úr Song Shu, það er bók Songveldis, segir að hann hafi verið ásakaður Gu Zhu Yi Zhi. Wang Qinruo tókst að sannfæra keisaran að hinn svokallaði tryggi ráðherra, Kojun, hefði rauninni notað keisaran sem Gu Zhu eins og allt eða ekkert veðmál. Það hefði jú tekist að vinna veðmálið, en engu síður var þetta óábyrgt og gífurleg áhætta með líf keisarans. Eftir þessa sannfæringu sneri Zhenzong keisari baki við Kojun. Hann gerði hann ekki útlagan eða neitt slíkt, en hann lækkaði stöði hans við keisarahöllina í Kaifang. Þetta Cheng Yu, eða kínverski málsáttur, Gu Zhu Yi Zhi, er notað til að lýsa óábyrgu veðmáli eða áhættu. Að leggja allt undir í einu teningakasti. Svo þannig er nú það. Gu Zhu, eitt veðmál. Yi Zhi, eitt teningakast. Að leggja allt undir.